Ярина йшла з останнього вечірнього автобуса до батьківської хати. Холодно, мерзли руки, в яких несла дві тяжкі сумки. Везла в село хліб, крупи, вермішель. Усе, що могла купити в місті дешевше, бо продукти в селі були дорожчими, та й то все в дефіциті. Про промислові товари і казати було нічого, їх просто не було. В спішці забула рукавиці, пальто осіннє, благеньке, тепле зимове тут, у селі. Переодягнеться, як вертатиме на Рівне. Від зупинки ще йти хвилин 15, і то через ліс. Колись на цьому місці було поле, і як була Ярина школяркою, то з вікна їхньої хати було видно центр села. Малі сосонки, висаджені на тому полі за якийсь десяток літ, стрімко витяглися вгору, і ось вже її батьківську хату з північного боку серпом опоясує ліс. Дуже близько він тепер підступив до людських осель. За 2 тижні вже коляди, так називають у них на Поліссі різдвяне свято. Ярина любила коляди, любила сільські народні звичаї, які ніяка комуна, попри усі намагання викоренити, не змогла. Любила приготування до свят вечора. Любила, як радісний, в піднесеному настрої батько поважно вносив до хати оберемок сіна і висипав його на стіл, а мама клала на кути по зубочку часнику і лиш тоді накривала стола святошною скатертиною. По чесному місці на канапі пишався обжинковий сніп пшениці, перев'язаний вишитим рушником. Вся хата була чепурна й весела, красувалася вишиваними рушниками-оберегами на образах і портретах. Біля печі перед святковими тушня лоскочуть ніздрі запахи святошних страв. Готувалася кутя, а до неї обов'язково узвар і пироги. Напередодні кололи підсвинка, тож у перший день коляд на столі буде і запашна домашня ковбаска, і печене сельце, і м'ясний рулет із сальтесоном. Село ніколи не жило сподіванками на якісь датки від держави. Сільський дядько покладав надії лиш на самого себе та Господа Бога, щоб дав йому здоров'я та послав погоду сприятливу. Якщо господар не дрімав, а був добрим стратегом та умів прорахувати, коли що і скільки посадить та як дасть тому раду, мав за те винагороду. Із власноруч випестуваного врожаю родина клала до стодоли та в комору той стратегічний запас, який в усі часи, навіть у лихоліття, попри грабунки, нещадно важкі контингенти та щедрий внесок хлопцям до лісу, забезпечував його родину їжею. На столі в селянській родині щодня вранці були млинці чи деруни, удень борщ і каша, а зимовими вечорами печена в грубі бульба в мундирах, а до неї з морозу запашне сальце, нарізане тоненькими скибочками, воно тануло в роті, і та бульба з брунатною запеченою шкірочкою була найкращим селянським делікатесом. Снуючи такі запашні спогади, Ярина не йшла, а майже бігла. Хотілося їсти, мріялося про згадану бульбу з груби. Кортіло чим швидше побачити рідних, пригорнути до серця свою любу дитину, за якою так скучила, що й не розказати. Тож їй мерщі, треба минути цей лісок. Не думала, що така спокійна і мальовнича в день молода соснова лісосмуга може бути отакою моторошною в темряві. На небі ані зірки, небосхил заволокло густими хмарами, вочевидь цієї ночі сипатиме сніг. В повній темряві жінці видавалося, ніби за кожною сосною стоїть чиясь постать чи тінь, і страх пробирав її ще більше, як холод. Шкодувала, що так необачно з опалу поїхала в село, нікого про свій приїзд не повідомивши. Якби на неї чекали, батько б запріг конячину та зустрів її на зупинці. Та ось вже чути гавкіт собак, а в лісовому тунелі пробивається світло від першої хати. За тією хатою друга, то вже її, батьківська. Але чому ж не горить у ній світло? Неабияк тим занепокоїлася, бо ж іще не пора для спання. Тільки-но 8 вечора. Пришвидшила ходу, летіла, як стривожена птаха на крилах. Щось не так, як бажалося, як очікувалося. Двері не замкнені. Переступивши поріг ганку, в темному передпокої спіткнулася об гору зсунутих докупи тканих доріжок і мало на них не впала. Враз все стало зрозумілим. Ця темрява і рейва в хаті може означати лише одне – батько знову запив. А ці доріжки, аби як стягнуті на купу, то вже побойовище по черговій домашній сутичці. Наразі час тимчасового затища, коли батько забивав, сімейні сварки й бійки, до яких не раз доходило, завжди велися на два фронти. Перший – між батьком і матір'ю, другий – між батьком і бабусею, його матір'ю. Ярина тихенько прочинила двері з ганку до передпокою. В цю мить скрипнули двері з кімнати. «Хто там? Невже то ти, Яринцю? Приїхала! Ходи сюди, дочко! Тут таке у нас щойно було, що й не розказати». Матір схлипнула, витерла ріжком хустки сльозу. Почувши гомін, вийшла зі своєї кімнатчини й бабуся. Обидві жінки, свекруха й невістка, були стривожені. Виліз зі свого тимчасового сховку за диваном Олежик, їх онучок, Яринин син. Дитя підбігло до матусі, обняло її за пояс, притулилося голівкою, притиснулося усім тремтячим тілом. «Синочку, сонечко моє золоте, ти, мій хлопчику, злякався». Підняла малого на руки, цілувала, пестила. Олежик спершу мовчав та шморгав носом, а коли оговтався, мовив: «Я, мамо, поїду з тобою». «Поїдеш, синочку, поїдеш, я заберу тебе», – пообіцяла дитині, сама ще до кінця у це не вірячи. «Що ж тут у вас таке коїться?» – повернулася до мами й бабусі. «Та що коїться?» «Те, що й зазвичай, ти ж знаєш свого батька. Як тверезий, то людина, а як вип'є, то шукає, за що до когось вчепитися», – розповідала матір. Он матір свою на холод проти ночі намагався викинути, ледь розборонила їх та випхала його на кухню. Двері прив'язала, гатив у них кулаками щосили, дитя перелякав. Та ось нарешті стих, дай Боже, аби заснув. «То було ж вам мовчати, бабусю, ви ж завжди не стримаєтеся, дорікнете, слівце якесь дошкульне ввернете, п'яного ж треба тільки за шерстю гладити та мерщі спати вкласти, а ви своїми докорами лиш на сварку його провокуєте». «Ой, дитино, не гніви Бога, опинилась би ти на моєму місці, хотіла б я побачити, чи й змовчала», – відповідала на те стара Харитина. «Згадай, як ти із Запоріжжя приїхала, а я посеред двору на оцих шматунах сиділа. Твій батько завше, як тільки нап'ється, так і викидає мене з хати». Того чорного дня, про який згадала бабуся, Ярині повік не забути, опинившись за союзним професійним розподілом після закінчення педучилища за тисячі кілометрів від дому, до рідних не приїздила цілий рік, дуже за всіма скучила. Тож, отримавши відпустку, немов на крилах, до рідного села мчалася, а тут, замість теплої зустрічі, привітних усмішок найрідніших людей застала в хаті таке, що й не приведи Боже, кому розповісти. А був тоді травень, дерева в цвіту, яблуня кидає додолу свої ніжні пелюстки, гудуть над тим цвітом невтомні бджілки, а у житті людському з розвоєм природи все контрастує. Ці ж самі яскраві, в кольорах веселки, ткані бабунею й матір'ю, доріжки гамузом скинуті на купу посеред двору. Бабуня сидить на них, тримаючи в руках клуночок, у якому вже зв'язала свої речі, й голосить так, як голосять жінки в поліських селах на похороні. Ох, мій синочку, ох, мій коточку, як же тяжко я тебе годувала, як же гірко заробляла на тебе, скільки душі вклала у твій ріст, аби не був ти гіршим від людських дітей, аби по-людськи був одягнутий, щоб нічим не журився, а тепер ти мені за моє добро, за мою любов до тебе отак віддячуєш. Тужба за гіркою вдовиною та материнською долею поступово переходить в пісню, від слів якої Ярині ще більше защеміло серце. Чорна хмара наступає, чорна хмара наступає, син матеру виганяє. Пісня була співзвучна гіркому настрою старої Харитини. Її невістка Уляна цитькала на свекруху, бо що це за співи посеред двору в білий день? Що люди подумають, що геть баба з глузду з'їхала? А стара жінка не зважала, наче й не чула того цитькання, була у прострації у своєму внутрішньому світі. Яка страшна правда життя, подумала тоді Ярина, вражена бабусиною тужбою, голосінням і піснею. І ця правда, жива, реальна, непісенна, розгорталася перед її очима на подвір'ї й у хаті. Вона ж стояла, опустивши руки, і нічим не могла цьому зарадити. Конфлікти між членами її родини сягнули того апогею, коли треба було всім трьом розходитися в різні сторони. Проте ніхто нікуди не йшов. Кожен казав «Моя хата». І це була правда. Йти було нікуди. Бідність. Виходу з глухого кута не бачив ніхто. Ярина тоді вперше замислилася над невеселою вдовиною долею своєї бабуні. Чи мала вона коли щастя? Хіба тоді, як молода була та щиро покохала свого Максима? Як любилися в саду під вишнею? Як нареченою була? Струнка та вродлива, у стрічках і квітках ішла з коханим до вінця. Як первісточка йому народила? Недовго ж довелося Харитині з Максимом утішатися своїм щастям, милуватися малим сином. Грянула війна, і забрали прокляті фріци її працьовитого чоловіка, щоб на Німеччину працював. Лиха була, що пішов, адже повістка не йому прийшла, а його меншому братові. Малий він ще, що таке 16 літ, пропаде, а я... Все витримаю, справлюся, пороблю там трохи і швидко додому повернуся. Таке прийняв рішення. Коби ж то вона знала, що не суджено було йому повернутися, то пластом на порозі б упала б, за ноги б учепилася, не пустила. Через 4 роки по тому, попрощавшись з баверами, в яких найметував, накупив Максим за зароблені гроші подарунків та й подався на родину. Знав же, що совіти повернулися знову, і це надовго. Польщі в його краю вже точно не буде, України теж, а лише один Совітський Союз. Та що поробиш? Страхали цим союзом один одного. Кожен із остарбайтерів розповідав про побачене і почуте до війни за перших совітів. Але щоб у Європі залишитися чи в Америку чкурнути, як намірились зробити деякі знайомі йому земляки, він і гадки не мав, не здавався на жодні аргументи. «Ви як хочете, а я додому, лиш додому, хай і згину, але у ріднім краї», – казав. «Там моя земля, мій сад, який я завжди плекав і дуже люблю, там моя рідня, батьки, брати, сестри, а головне – моя сім'я, кохана дружина, маленький синочок, первісточок, хочу ще дітей мати». Хіба знав чоловік, що братів його вже немає на світі? Навіть того найменшенького Нечипора, замість якого до Німеччини поїхав, не знав, що батьки й сестри поневіряються по чужих хатах, а жінка його Харитина у великій тривозі молиться до Бога, аби врозумив її чоловіка не вертати сюди, в це суще пекло, яке творилося на той час по їхніх селах та у лісах. А він їхав. Під стукіт коліс мріяв, як обійме свою Харитинку, як вчитиме малого Михалка їздити на тому велосипедику, якого придбав за зароблені гроші та віз додому з Німеччини. Чи міг передбачити, що благополучно проїде через усю Європу, а в лісі біля свого дому чекатиме на нього неминуча погибель? І коли б то від фрійців його кати розмовлятимуть його рідною мовою. У тому була його трагедія, у тому була трагедія усього його роду і народу, розколотого, розшматованого, одуреного, спровокованого завойовницькими силами на кипуче, сліпе протистояння. Харитина знала лише одне, що її чоловік був у райцентрі. Бачив його сільський дядько Володько, котрий хотів його підвести. Лиш просив трохи зачекати, поки продасть на торжку молоко та городину. Коби ж то чоловік так не рвався додому і на це погодився, то, може, був би живий. Максим чекати не міг. Він так поспішав додому, що й чути не хотів про якусь небезпеку. А чого мені боятися на своїй землі? Що я кому злого заподіяв? Відповів дядькові на його попередження про небезпеку, яка може чатувати на нього в лісі. Закинув на плече зв'язані докупи вірьовкою 2 чемодани поклажі та й попрямував шляхом. Більше його ніхто ніколи не бачив. Не міг Максим Ярощук знати про те, які підлі провокації коїлися в лісах по усій Волині. Шкодувала Харитина, що не попередила про небезпеку, адже слала чоловікові листи, не хотіла ятрити йому серце. Все життя про те шкодувала. Як вже звістка про повернення Максима Ярощука облетіла всеньке село, а його самого не дочекалася ні того дня, ні наступного, ні через тиждень, тоді пішла до старого Володька, який за людськими переказами бачив її чоловіка в районному центрі. Та що він скаже? Хіба лиш те, що гарний був у її Максим, багато, попанськи вбраний, поклажу ніс чималу, видать, вертав із Європи з грішми і подарунками для дружини і сина, братів і сестер. Так і прожила Харитина в самотині гірке вдовине життя. Може б і вийшла за кого, коли б хто трапився. А хто трапиться, коли чоловіків на війні вибили? Тож господарювала, як могла. тулила копійчину до копійчини за тяжкі колгоспні трудодні. Єдине, що тішило материнське серце, то синок підростав, був разюче схожим на свого батька. Рано взяв на свої плечі всю чоловічу роботу. Людей завидки брали на її парубка, що високий, сильний, на вроду гожий і все зробити уміє. А тепер? Що ж сталося теперечки? Чому так озлобився, настовбурчився супроти неї? Чи ж мати тобі, сину, лиха бажає? Не раз такі думки снувалися в голові старої Харитини. Коли б могла, то серце з грудей виняла та дала. А все то горілка, тільки горілка всьому причина. Колись так не пили, а тепер, ой, як п'ють. Горілка дешева, пий скільки хочеш, де не піде, яку хату не вступить, скрізь наливають. Ніяка робота без мого речу сьогодні в селі не робиться, кожен третій до горілки пристрастився. Що ж воно далі буде? Куди заведе село це пияцтво? Яке ж то село було за її дивування? Гомінке, веселе, з усіх кутків пісню чути, а тепер все на пси звелося. Харитина була неграмотна, навчилася лиш писати своє прізвище, щоб не розписуватися хрестиком, коли пенсію поштарка принесе. Листи до чоловіка колись писала з її слів Максимова сестра Параска, але душа в жінки була лірична, в її серці звучали пісні й мелодії, знала чимало казок і небелиць, які розповідала онукам, любила відчинити свою скриню і перекладати в ній святошне вбрання, власноруч вишивані сорочки, нагрудник, фартухи, рясні спідниці. Та лиш до церкви теє і вдягала. Одне лиш дівоче намисто з кольорового скла лежало без ужитку, бо куди його? Люди засміють. Зносилася в тяжкій роботі її колишня врода. Єдиний промінчик у світі – то син і його сім'я. Все для них, все життя гарувала, всю душу вкладала. І от має тепер таку віддяку. Чому так? При цих питаннях відповідь Харитині спливала лише одна. Якби був живий Максим, було б все інакше. Як не старалася, не змогла вона, бідна вдова, дати синові того, що має дати хлопцеві батько. Оце материнське тремтіння над дитям, одинчик, та ще й сирота, єдиний корінчик, що з усього чоловіцтва ще в роду залишився. Оце щоденне пестування, ця сліпа любов обернулася не добром очікуваним, а злом, ненавистю. Чому? Не раз про те думає, синові треба батька, треба з когось приклад брати. Якби був живий Максим, взірцем був би для сина, навчив би його всьому. Та ще коби брати Максимові не були побиті, як би то добре було, коли б вони жили, господарювали, троє рідних дядьків Михайликових. Тоді теж усе могло скластися інакше, могли б допомогти їй послати сина учитися. Як же то тяглося дитя до музики, до гармонії, баяна, а який голос має? Та куди сироті до науки? Тут і в школі середній учитися не було коли. На вечірню перейшов, викосила усіх трьох його дядьків та страшна війна, як коса траву, і нічого назад не повернути. Його батько Максим упав четвертим. Краще б уже в бою, ніж отак. Ярина теж не раз замислювалася про причину батькового пияцтва, сімейних незлагод та сутичок, але важко було їй збагнути, де той камінь, об який спіткнувся раз, і пішло життя, як по похилій дошці. Чому так? Коли взяти кожного порізно, то і батько, і матір, і бабуся, усі добрі і гарні люди, тямущі, роботящі. Чому ж не можуть жити між собою в злагоді? Тепер вона мусить забрати малого. Коли раніше Ярина приїздила з наміром забрати сина до міста, матір щоразу спиняла її, запевняючи: «Олежикові у нас краще, свіже повітря, роздолля, та й молочко свіженьке, хай ще побуде, поки ти кращі умови матимеш». Тепер же, навіть не питаючи, як ведеться Ярині в найманій квартирі, які в неї перспективи на краще житло, зразу ж сказала: «Забирай, дочку, своє дитя. Ти сама від чоловіка п'яниці втекла, розлучившись, аби дитя росло в кращій людяній атмосфері. Тож не думай, що біля твого батька п'яниці йому буде ліпше». Матір була знервована недавнім сімейним скандалом. Олежик неабияк перелякався. Коли дід з лайкою та кулаками кинувся до бабусі, тряс її за грудки, став випихати в плечі з хати, малий підскочив і щосили гамселив діда малими кулачками, кричав з відчаю і переляку, а потім забився за диван, виліз зі свого сховку, лиш коли почув голос своєї мами Ярини. Матір не думала, як її слово вразить дочку. Ярина не знала деталей недавньої сімейної сутички та в материних словах учула докір. Заболіло їй це. Ой, як заболіло. Проте виду не подала. «Так, мамо, бачу, все бачу. Я заберу своє дитя. За цим приїхала. Вибачте, що не зробила цього раніше». Позасинали без вареників, наліплених матір'ю напередодні. Їх треба було дістати з морозильної камери та зварити. А в цій ситуації на кухню ліпше не йти, щоб не збудити, не потривожити п'яницю, що заснув на тапчані біля печі. Ярина остаточно переконалася в тому, що попри всі обставини, дитина має бути з нею. Як би тяжко їй не було, і де б вона не мешкала, вранці намагалася поговорити з батьком, та ліпше б не чіпала. Їхала до міста з малим сином на руках і беззвучно плакала. Батьків докір, що вона його хліб їсть, та ще й, мов зозуля, дитя їм підкинула, вдарив ще більше, як материн. «Сама я усьому винна, сама, не потрібно було лишати сина у батьків», – їла поїдом саму себе. «Мамо, чому ти плачеш?» – допитувалось дитя. «Я не плачу, дитинко, то сніг із шапки на обличчі розтану. Я тебе більше ніколи ніде не покину», – запевнила малого, міцно притуливши до себе. Коли ж піднялися на 8-й поверх та відчинила Ярина двері до своєї найманої квартири по вулиці Червоного Дундича, на неї чекав сюрприз. Від Катерини тихої, затурканої дочки Ганни Неборак вона такого не сподівалася. Та була не сама, з парубком. Вочевидь, разом вони вчилися в інтернаті. Був той хлопець такий же загальмований, як і Катерина. Сиділи за столом на кухні і пили пиво, їли тараньку і були збуджені чи то від випитого хмільного, чи то від чогось іншого. Коли Ярина з сином увійшла до кімнати, дівчина ще більше почервоніла, брунатними плямами покрилася навіть її шия. «А я не чекала на вас сьогодні. Це Ігор, мій колишній однокласник, мій хлопець», – додала по короткій паузі. Ярина була неабияк спантеличена тим, що побачила. Так, можна було очікувати, що молода дівчина рано чи пізно приведе до цієї кімнати хлопця, але що це станеться так швидко, годі було того чекати. Та цього вечора у неї не було сил ще й цим перейматися. Почувалася вкрай вичерпаною і виснаженою. Мовчки розпакувала сумку з овочами та молочними продуктами і стала думати, де вони з Олежиком будуть спати. Випровадивши Ігоря, Катя запропонувала їм лягати на дивані. Проте Ярина подякувала, запевнивши, що їм буде ліпше на матраці, та й заходилася стелити постіль у протилежному куті кімнати. Ярина крокує вулицею міста з Михайлом під руку. Щасливі, вони нікого навколо себе не помічають. Вона в легкому блакитному платті, прикрашеному орнаментом. Він у вишиванці з козацьким оселедцем на голові, який так йому пасує, а їй подобається. Немов діти, вони тішаться присутністю одне одного, сміються. Він про щось піднесено розповідає. Вона докидає до його розповіді щось своє. Вони на одній щасливі. Сливій хвилі, літо, причудова погожа днина, в одну мить, не змовляючись, беруться за руки і мчать до парку. Ярина дражнить Михайла до жени, і немов хитра ласка враз щезає за деревами. Стрімко мчить з гори на долину в гущину високих розлогих ясенів, кленів та осокорів, і ось вже її лукаве личко визирає то з-за одного широкого стовбура, то із-за другого, за якимсь її настигають міцні Михайлові обійми, і закохані зливаються в солодкому цілунку, неначе в меду, запаморочливому трунку. «Люблю тебе!» – виривається в Ярини. «Ластівочко моя солодка, я на все піду, все зроблю, аби ми були разом!» – запевняє її коханий козаченько. І вона вірить, довірливо тулиться до нього. Схвильовані, хмільні від кохання, як від вина, немов заручені молодята, тримаючись за руки, виходять з тіні дерев на асфальтовану доріжку. В цю мить на безлюдній стежці несподівано з'являється і крокує прямісінько до них якась старша жінка. Ярина оторопіла. Вона упізнає в тій жінці свою матір в страшенному замішанні, вириває свою руку з Михайлової. «Мамо, звідкіля ви тут з'явилися? Яким дивом?» – хоче спитати Ярина. І не може, відкриває рот, хапає повітря, а сказати нічого не може, нема голосу. Матір теж не каже нічого, мовчки окидає запитальним вивчаючим поглядом Михайла, тоді свою дочку і докірливо хитає головою. Ярина щосили намагається щось вимовити, а голосу нема, мовний параліч, відчуття катастрофи. «Вона бачила нас, бачила!» – це написано на її обличчі. «Що маю їй сказати? Як їй пояснити?» З цілого клубка нестерпних питань вириваються найгостріші і немов отруйні стріли атакують бідне серце. В одну ту мить із найщасливішої в світі жінки Ярина перетворюється в злочинницю. Михайло розгублено дивиться то на геть змінену кохану, то на цю сувору жінку, яка невідь звідки раптом постала перед ними. Він збагнув, що ця сільська жінка в хустці Яринина матір, і теж розгубився, не знаючи, як повести себе в цій ситуації. «Завжди пишалася тобою, дочко, а тепер не знаю, що й людям сказати. Ти залізла в чужу сім'ю, осоромила, зганьбила увесь наш рід». читає опальна дочка в докірливому материному погляді. Я люблю його, люблю і хочу бити мене, нарешті скричала Ярина. В цю мить в холодному поту прокинулася, схопилася, якусь мить знетямлено сиділа в ліжку, схопившись за голову. О Боже, слава Богу, що це сон, лиш сон, знетямлено роззиралася по маленькій кімнатчині, де не було ні матері, ні Михайла. Навпроти неї сиділа лиш сіра кішка, недавня пришелиця Муся, і незворушно дивилася на неї зеленими, як безодня, очиськами. Її муркотіння, лагідне тертя об приспущені з ліжка ноги господині, запитальне няв привело жінку до тями. Це лиш сон, сон, наснилося, треба ж такого, не приведи, Боже. В цю мить вона з жахом подумала, що б то було, якби її матір і справді дізналася, що вона має стосунки з чужим чоловіком. Хіба б не так, як у сні? Так. Саме так. Вона знає свою матір. Один отакий її погляд, і не треба ніяких слів. Від сорому і самознищуючого почуття провини Ярина готова провалитися крізь землю. Чому Бог послав їй цей сон? Чому вона мала прожити такі емоції? Це застереження. Чому тепер? Чом не застеріг Бог раніше, як тільки-но вона познайомилася з Михайлом? Чому не подав ніякого знаку? Чому? Печаль у тім, що відколи Ярина переселилася з квартири в гуртожиток, вони ні разу не зустрічалися наодинці, як закохані чи коханці. Останнє слово – не сприймалося, відкидала його геть. Це не про неї, а виходить, що саме воно і є правдиве. Не кохана, коханка. До коханої мчать, ламаючи мури. До коханки приходять під крило відігріти душу тоді, як вже дуже заболить. Треба поставити на цьому нічого не обіцяючому романі велику жирну крапку. От для чого цей сон. Була неділя, 8 ранку. На ліжку мирно посопував Яринин синок. Увімкнула в розетку біля дверей електричну плитку і поставила на неї чайник. Накинувши на себе халат, вийшла з кімнати і почалапала другий кінець коридору, де розташовувалися з одного боку туалетна, а з другого – умивальна кімнати. Коридор був порожнім. В цьому достатньо великому просторі обслуговувалися лише 3 кімнати. І мешкали в них 3 самітні жінки. Неподалік Ярини з синочком була кімната Тетяни Черчик, а з протилежного боку недавно оселилася Оксана Коваль з 3-річною дочкою. Решта кімнат на 5-му поверсі були порожні. На середині коридору поверх був перегороджений залізними прутами. Це справляло гнітюче враження, тюремна асоціація, хоч за тією перегородкою було затишніше. Росли в горщиках вазони і вирувало життя. Там жили сім'ї працівників професійно-технічного закладу, до якого був приналежний цей гуртожиток. На їхньому боці була розташована кухня та пральня з душем, чого так бракувало тим, кого поселили з протилежного боку. Проте Ярина була рада і тому, що мала. Була вдячна тому милосердному до неї директорові цього закладу, що зрозумів її ситуацію і дозволив їй поселитися тут з дитиною. Заваривши собі чай і поставивши на плиту воду на кашу, Ярина задумалась. Її життя раптово стрімко змінилося. За один лиш місяць вона поміняла і помешкання, і роботу. Рішення виселитись з попередньої квартири довелося вимушено прийняти в одну мить. Стосунки молодої хазяйчиної дочки Катерини з однокласником Ігорем так стрімко шугнули в другу фазу від букетно-цукеркового періоду до нічних шепотів на кухні, що Ярина не могла вийти з дива. Поки вона зі своєю інтелігентністю розмірковувала про доречність сказати дівчині чи змовчати, щоб якось стримати розвиток подій, ці події притьмом заворушились у руслі природних інстинктів двох молодих істот, серця яких не були обтяжені ані думкою про цінності, ні будь-якими іншими високими матеріями. Дочекавшись, поки квартирантка з сином позасинають, пара навшпиньки передислоковувалася з кухонного крісла до кімнати від ритмічного порипування старого дивана, гарячого шепоту та нестриманих емоцій. Ярина прокинулася зі сну і, збагнувши, що діється, лежала немов спаралізована, боячись поворухнутися. Коли нарешті настала тиша, що за якусь мить заповнилася потужним чоловічим хропінням, емоційно розбурхана Ярина заснути вже не могла. «Катю, що ти робиш? Ти ще ж така юна і така гарна!» Тепер вона вже мусила поговорити з дівчиною. «Що ж ти життя собі псуєш? Куди поспішаєш? Ти б могла зустріти і покохати кращого хлопця!» «Кращого? Скажіть, а кому я така треба?» – схилила голову Катя. Низька самооцінка, сформована владною матір'ю, ще більше розвинулася в інтернаті для особливих дітей, де мале, слабосиле, безпорадне, недолюблене в дитинстві дівча товкли й принижували, а то й били. «Дарма ти так думаєш, ти гарна дівчина, ти, як на мене, дуже необачно поспішила, ти хоч його любиш». «А хіба я знаю?» – знизала оплічками. «Не знаєш? Як це не знаєш?» – дивувалася Ярина. Їй справді було дивно відкривати для себе отакі людські типажі. «Не знаю. Його мама на конфетній фабриці працює, і він приносить мені добрі цукерки. А я люблю шоколадні цукерки. Мене ніхто ніколи такими не пригощав. Візьміть, скуштуйте, які добрі!» – підсунула до Ярини розпочату коробку асорті. Ярина подякувала, але не взяла. «І давно ти з ним у таких стосунках?» – продовжувала допитувати юну жінку. «Яких стосунках?» «Яких-яких?» – повторила роздратовано. «А отаких, як цієї ночі, як чоловік і жінка. Ти думаєш, я нічого не бачу? Чи оглухла?» «З весни». Катерина збагряніла і опустила очі. Їй було соромно. «Ігор давно мене переслідував, ще як ми в інтернаті вчилися. Я утікала від нього, боялася. Дівчата казали, він другорічник, здоровий, все одно тебе трахне. Стережись!» «Так і сталося. Одного разу застав мене у кімнаті саму, як дівчата додому поїхали. От з тих пір і...» «І ти до цього часу мовчала?» «Мовчала. А що я кому скажу? Як дізнався, де живу, то став сюди вчащати. А що я зроблю?» «Як що зробиш, Катю? Ти маєш негайно визначитися, чи він тобі подобається, чи підходить, чи ти хочеш з ним бути, чи хотіла б за нього заміж, чи дитину від нього хочеш», – нанизувала Ярина питання, аби хоч щось відклалося в голові цієї бідної, приреченої на нещасне існування дівчини. «Дитину? Ви що? Яку дитину?» Злякано сахнулася. «Ти ж маєш знати, що від статевих зносин бувають діти. Знаю. Я ось це приймаю», – простягнула упаковку з пігулками. «Це?» – Ярина була приголомшена наївністю дівчини. «Це тебе не спасе. Мама знає?» «Ні. Я їй ніколи не признаюся. І ви не кажіть. Я боюся. Вона мене вб'є. Ганна не бурак. Свою дочку не вбила. Вона вирішила негайно видати її заміж. Коли наприкінці місяця приїхала, щоб узяти з квартирантки плату за комірне, застала свою дочку в сльозах, стала трясти її за плечі, як грушу, поки не витрясла причину гіркого плачу. Катя була розгублена, очікуваних місячних не було вже 2 тижні. Нудило, ще з інтернату вона від дівчат знала, що може означати такий симптом. Матір залишилася ночувати і зранку негайно потягла дочку до лікаря. «Вона вагітна! Ви чули таке?» – зустріла Ярину приголомшливою новиною. «Скажіть, як це трапилося? Як це могло трапитися? Я ж сподівалася, що ви наглянете за нею!» Ткнувши руки в боки, господиня грізно наступала на спантеличену від почутого квартирантку, атакуючи її дошкульними докорами. «Тітко Ганно, ви не можете мене ні в чому звинувачувати», – одразу взяла ситуацію в свої руки Ірина. «Як ви гадаєте, я мала встерегти вашу дочку? Яким чином? Я ж не можу бути її наглядачкою». Говорила з нею, попереджувала, застерігала. І це все, що я могла зробити. «Пробач, Ярино, я вже й сама не знаю, що кажу. Де той козлисько драний, що дівчину мені зіпсував?» – лютувала жінка. «Де він? То приходив, каже, ще не щодня, тепер вже не йде? Хай тепер спробує тебе заміж не взяти!» Від квартирантки обернулася до дочки і розпікала її, незважаючи на її цікавий стан і на те, що та не переставала плакати. Вузенькі, зовсім ще дитячі плечі судомно тремтіли. «Заспокойся, Катю, витри сльози, іди приляж, чи он з Олежиком у кімнаті пограйся. Це не кінець світа, всі молоді жінки вагітніють, народжують, і нічого страшного в цьому немає», – сказала Ярина. Заспокоївши трохи дочку, підійшла до тітки Ганни і намагалася бодай трохи її охолодити. «Навіть коли ваша донька народить не в шлюбі, нічого страшного в тому нема. Дитина – це щастя. Ви ж допоможете їй. Бавитимете онука?» «Та звісно. Куди ж я подінуся? Але щоб народила без чоловіка? Цього я не допущу. Я не хочу, аби мене люди переговоряли, аби пащикували, пальцями на мою дочку тицяли, як на покритку. Хай вийде заміж, як усі порядні дівчата виходять. Весілля справимо, народить, а там видно буде. Як не схоче жити, то покине. Але дитя має в шлюбі народитися і знати, хто його батько». Ганна не бурак, жінка настирна. А коли на кого ще й сердита, то з-під землі дістане. Дізнавшись, що хлопець працює на тому ж підприємстві, що й її дочка, вона негайно туди пішла. І коли Ярина прийшла з роботи, за столом поруч з розпашілою, як маківка, Катериною та її матір'ю, сидів похнюплений Ігор з батьками. Чоловік і жінка були приблизно такого ж віку, як і Ганна Неборак, того ж соціального статусу і приблизно таких же статків. Були між собою знайомі і раніше не раз бачилися в інтернаті на батьківських зборах. «Ми не проти. Як вже так сталося, то ми не проти. Як же вони житимуть? Вони ж самі ще діти, та ще інтернатні. Життя складне, а вони його зовсім не знають. Як дадуть собі й дитині раду?» – журилися всі троє, розгарячілі від випитої чарки, збуджені в різних інтерпретаціях. Товкли, одні ті ж самі слова. Ярина сідати з ними до столу відмовилася. Вона тут стороння, швиденько поклала в свій куток якісь речі і, навіть не роздягаючись, не знімаючи з Олежика куртки, попровадила малого на вихід.